Layange Rasul Yohanes kang kapisan. Bab siji. Isine layang iki magepokan karo sang sabdo sing dadi sumbering urip. Sing wis ana wiwit-wiwitan mula, aku wis padha krungu lan wis padha nyipati dhewe. Wis padha mas padhaake lan wis demek dhewe. Nalika sang sabdo mau rawuh ing donya wujud manungsa, aku padha ndeleng panjenengane. Mulane aku padha aweh paseksi bab panjenengane lan maretakake bab urip sejati kang ana ing Sang Rama sing uga wis kawedharake marang aku kabeh. Apa sing wis padha tak deleng lan tak krungu tak wartakake marang kowe kabeh supaya kowe lan aku bisa bebarengan tetunggilan karo Sang Rama lan Sang Putra Yesus Kristus. Kabeh mau tak tulis ana ing kene supaya kabungahan kita dadiyo sampurno. Dene pawarto sing wis tak rungu saka Sang Putra lan sing wis tak wartakake marang kuwi-kuwi mengkene. Gusti Allah kuwi pepadang lan ora ana pepetenge papar pisan. Mulane yen kita ngaku tetunggilan karo panjenengane, mongko kita nglakoni dosa, kuwi kita padha goroh lan urip ana ing sajroning pepeteng. Nanging yen kita ana ing pepadang, kaya dene panjenengane iya ana ing pepadang. Dadi nggon kita padha tetunggilan kuwi nyata lan rai Gusti Yesus Sang Putra nglebur saking dosa kita. Yen kita muni ora duwe dosa, kita padha ngapusi awak kita dhewe. Lan nyatane ora mengkono. Nanging menawa kita padha ngakoni dosa-dosa kita marang Gusti Allah, panjenengane bakal netepi janjine. Lan tumindak adil, temah bakal ngapuro saking dosa kita, sarta ngresiki saking piolo kita. Nanging yang kita ngaku ora nglakoni dosa, dadi kita nganggep panjenengane duro, lan ora percaya marang pangandikane.